kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galga kesa sala ma fulakka dilqabe angasa sadet metr bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanapa amma dilqaba akkamaltan ordoftota kenya
kanattan sudan kadilbata yero maradiyatu qopi derga godan cheina
درگ گوتا کنر آکی ستی و گادر به حال بیتی که ستوری اکم اکتای درگ گوتا اداد دار را یاد فنانم اولید تک ابوران کگل مو داویت گباز اسنی ایسنا
مکان کو عدیسو فیسان جداما جراتو مگالا کناتی حال و گادر بیتی در به بایی وری دادا حال افن ایر نفتانی شمر نفتانی شنو یه فی gobe kanura tuffatani to dabarsaa jiran baay'ee namatti tola amma jirurratti jechuudha.
Abtaamu Nugusee Tolchaan jedhama. Asti bulchiisa magaalaa Adaamaan jiraadha. Bara darbe haala bareedan qabanyee jirra. Baranallee haala ulfaataas ta'u kabajuutti jirran jedha.
Jiraattonni kunneen Adaamaa dabalatee naannoowwan magaalaa keessa jiraatanii gama nageenyaan fooyya'aa ta'anus walii galagaruu akka naannoo Oromiyaa keessumaa naannolee baadiyyaatti dhiibbaan nageenyaa jira jedhan akkasiin ibsu.
Irratti wantoonni ta'aa turan wanti nama mufachiisanis jiru. Isaan san immoo akka yaada kootitti akka nama tokkotti wanti dubbachuu barbaadu namni biyya kana keessa jiraachaa jirus qaamonni walitti bu'iinsa godhatan hunduu yoo qaamuma tokko waan ta'aniif haalli sun baay'ee xinnoo uummata keenya mimmiiraa ture. Isa sanarratti immoo warroonni wal miiraa turanis obboleeyyaanuma lamaani. Isa kanarratti walii galteen otoo jiraatetuma jaalalaan walii galteedhaan wajjin jiraatanii obboleewwan lachuu wal jaalatanii jechuudha. Isa kanan barbaada.
Nageenya kan naannoo Oromiyaa iddoo keessuma gara lixaatti baay'ee ulfaataadha. Keessuma naannoo itti dhaladillee shawaa lixaana gindabara tokko yoo ilaale yoo xiqqaate waggaa shan waggaa jaamboodha. Haaluma nageenyaatillee maatiillee dubbisuu hin dandeenye nullee. Sussuun odoo haraarri sun itti fufeen jedha ammallee haraarri kana dura adda jire sun ammallee itti dabalee odoo uummanni kun tokko ta'ee tokkummaa isaa ibsatee wal ta'ee harka tokko wal faana jiraatanii jireetan abdiin eega.
Dargaggoo Galaasaa Dhidhiitaas hojii dhuunfaa hojjete akka jiraatu hima.
Baay'ee ulfaata akka naannoo Oromiyaatti baay'ee ulfaata garuu akka magaalaatti amma tokko fooyya'aadha. Malee akka naannoo Oromiyaatti baay'ee wanta dhibbisiisa. Mariin araaraa kun hundoom cimsee itti fufuu qabatu. Kallattii danda'ameen haalli araaraa kun itti deemamuu qabatu. Baay'ee waan ulfaataadha.
Kanaafis jiraattonni kunneen mariin kun hawaasa rakkoo nageenyaa kanaan miidhamaa jira jedhan furuudhaa fi ammallee waggaa haaraa kana keessatti itti fufuu qaba jedhu.
Lolaanis wanti ta'u jiru. Waluma akkas wal mimmiidhuu ta'a malee. Nageenya buusanii walii galanii qaamaan wal ga'anii dubbatanii walitti dhufanii jimmariyaa ture jechuudha. Marii dhageettaa kan waan tokko furuu danda'u. Akkas wanti waraanaan ta'u jiru waan ta'eef marii qaamaan walitti dhiyaatanii wajjin dubbatanii mari'atanii wanta rakkoo qabdu san rakkoo san furanii wanta irratti walii galuu qabdu san irratti walii galanii jaalala uumanii obbolaa waan ta'aniif jechuudha saba tokko. Guutumtama jechuudha biyyuma kana keessatti dhalatanii biyyuma kana keessattis malee diinni baraa gara biraatti ittiin dhufne beekta. Yaada irratti walii galuu dhabansan taa'anii qaaman dubbatanii furmaata talaatanii ta'u uummata keenya kanallee rakkoo kana keessaa baasuu qabu.
Nageenyi yoo jiraate namni nyaatee dhugee bulee deema lafa barbaade gaha tokko nageenyi murteessaadha. Araarri illee oduu ammas itti fufee warri daggala jiru warri mootummaas tokko ta'ee uummata kana gara tokkotti ceesise akkasitti baay'ee natti tola. Maaliif barri 2020 bara gammachuu bara eebba bara tokkummaan keenya uummanni Oromootti aangoosaa gahee tokkummaa sana oduu jiraate baay'ee itti abdadheere yaada.
Wanta kam hunda dursa dhimmi araaraa kun itti deemamuu qabu. Abbootiin gadaa dhimma araaraa kanarratti baay'een hojjechuu qabu jedhee yaada. Manni bakka baay'ee haala ulfaataa waan ta'eef maatiin illee wal argaan jiru gara irra caalaa gara shawaa lixaa kana. Naannoo shawaa kanarra baay'ee ulfaataadha.
Inni biraan kan jiraattonni kun dubbatan waa'ee qaala'insa jireenyaati.
Haalli doolaaraallee gatiinsaa baay'ee ol ka'an yeroo naannoo ji'a lamaan dura yeroo waan tokko hin dhufe malee bara darbe irraa. olka'ee jira. Wanti bitamullee naannoo parsantii 30 akkas isa kana dabala. Dhiibbaan qaba amma isa sanarratti jechuudha. Yeroo tokkoon akkasitti gatiin isaa yeroo tokkoon ol ka'u jechuun uummata dinagdee irratti dhiibbaa guddaa fida. Isa biturrattis isa gurguratuurrattis dhiibbaa fida.
Suni ani ndoma jiraatarra hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaati doolaarri dabaruun miidhaa guddaa nurraan ga'eera. Mana kiraa kan nuti teenyu 5,600 hin jiru. Miidhaan nuti arganne garuu baay'ee gadi bu'aa ta'u malee bara 2017 haala kanatti humnaan garuu ulfaata yaada akka kiyyatti jechuudha.
Mariin Araaraa lola waraana bilisummaa Oromootii fi kan qaamolee naga kabachiiftoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa ture sadaasa bara 2016 kan waliigaltee malee goolabame yoo ta'u alasisii gareewwan lameen ibsi tokko kaan irratti quba qabu baasuun isaanii ni yaadatama. Lola qaamota lameen kana jidduutti tuufarraa kan ka'eessi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti sarbiinsi mirgoota namoomaa itti fufu koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen kaan gabaasa qorannoo ifoomsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Mata duree taanutti naaceen immoo dargaggoonni karaa seeraan alaa biyyaa bahuudhaan imala sodaachisaa geggeessan haala isaan mudatu ilaalchisee qophii qindaa'e kanattaan sun dhiyeessinaa mitukkuu faqaaduu qindeesse.
Muhammad Dheekkamoo jedhama. Godina Arsii lixaa dodolaa irraa ka'uun karaa seeraan alaa faddaalaaf maallaqa kaffalee hojii barbaadaaf gara Saawud Arabiyaa kan deeme. Muhammad Itoophiyaa irraa karaa bosaasoo irraan Yeman irraa namoota 210 ta'anii bidiruun fe'amuun gara Saawud Arabiyaatti deemnee jedha. Ergaachi ga'een booda garuu akka inni yaadee manaa ba'e sana osoo hin ta'in rakkoo fayyaa isa mudateen waggaa 2 fi ji'oota 4 hospitaala Al-Farshaa ciisaa jira. Muhammad haalli inni keessa jiru rakkisaa akka ta'ee fi bilbila fayyadamuufis eegumsa jala waan jiruuf viidiyoo kana gaaffii ani ergee fi irratti hundaa'uun waraabee naaf erge akkas jedha.
Kan deemeef ammoo dalagachuudhaaf biyyaa ba'ee jechuudha. Haadha ammoo biyyaa ba'ee haalli mana yaalaa ture waggaa 2 fi ji'a 3-4 ol ta'a jechuudha. Maal qabeen jiru waan ta'eef jechuudha. Bakkeen itti hojii irra ture ji'a 2 qofa hojii irra ture taan ammoo karaa madeema ture achii ka'ee jedhe mala yaalaa waggaa 2 fi ji'a 3-4 achi ol ta'a akka ta'a. Akkuma hojiititti bakkuma ciisiree gubbaatti wooma ta'e wallaalee wal ka'u walma ka'u dadhabee qaamni keenya hunduu achumatti narra hojjechuutti bakka.
Muhammad biyyatti deebi'uullee akka barbaadu dubbata.
Viidiyoo kana akkatti waraaba jiru dirqamee tuman jennaan tummaan naan jettee yeroo duraan naan jennaan waraaba jira beekta. Anammaa bakkeen jirru kumana yaalaa jirra aga jiraanne waggaa 1-2 ga'ee waggaa 2-5 jechuudha. Waggaa 2-5 ga'ee kana keessa manni yaalaa kuni amma kun hoogganaa kana wanti addaan baatisii irraa badeef jechuudha. Amaliyaa na godhanii beektaa operaasonni bakka lama na godhanii kana keessa qorichi hin jiru nyaanni hin jiru kana keessa qorichi adda addaa yoo gaafadde jedhu watakka hin jiru yaalanii kana keessa waraqaa waan hin qabnee fi akkuma argitee tirabisee fi fayyitu malee waan tokko farmaan hin jiru kanaafi. Kabiraa bakka haalli mulumaa galitti namicha kan ammas kan akkamitti isneetiin haannee jechuudha isnee jecha amma kana sibiraa kaasallee argita haati naannee bakka biraati isa waamnee viidiyoo kaanii wabira teennee viidiyoo kaanii ergaa jira isneetti kanaafuu amma dandame furmaata keessan ofii keessan harkii kun fakkeenya harki kun mirgaa kun akkuma jirtu na dalagu mukaa kun asii gadi akkan bulu mukaa akka mirgaa kan akka waan na dalagu haaliyyaallee kun bakka na godhamu. Lapee tokko ammoo qaama saalaa kan jiran godhan poroozoonii bakka lama na godhanii kanaaf rakkoo irra jirra. Watakka takaraa jaalaa nuti hammaataa jirti waan ta'eef akka gara biyyaa galuutti furmaata nu godha jechuu barbaade kabaja irraa isin gaafa.
Jamiilaa Buqatoo haadha warraa Mahammad waa'ee abbaa warraa ishee Itoophiyaa irraa haalatti aanuun naaf ibsiteetti.
Maqaan kiyya Jamiila Buqqatoo Roobalee jedhama. Godina Arsii lixaa aanaa dirreedhaa keessa jiraadha.
Abbaan manaa kee gara Saa'udii deemuutti dhageenye jalqaba yeroo deemuuf ka'e akkam mari'attanii maal fudhatee deeme maal waliin mari'attanii manaa ba'e?
Waliin mari'anne ati miti na wado kati ati gadi baya bade.
Otuma bulti ti walinjur tani.
Oso bulti da walinjuru na wado kati ati gadi baya ti gara dalla na ati bade retani.
Brime ka kafalera.
Dalla na rabbi biku madidama anati busesi. Ati abara fude busesi abai tara. Biku madidama ati ni deme ati gai.
Ijole me ka walinkabdu.
Ijole daima toko walinkab. Atati iki.
Maalin guddisaa jirta ree mucaasan?
Ani ni qarqaarsa maatii kiyyaa ta'eeti akkasumatti ufuma kiyyaa ta'e uumamaa qarqaarsa uumamaa dalagaati akkasii guddisaa jira beektani.
Haala abbaan manaa kee Mahammad dheekkamaa amma irra jiruu quba qabdaa walii bilbiltu?
Haalli inni irra jiru baay'ee wallaahi baay'ee ulfaatee wannaa ol nuuf ta'eeti jennaan achumatti akka yaa'u dandaame akka yeruma dandaame akkuma nu. Dandaa bakka hin dadhabne bakka uumaa godhullee hin dandeenyu nama biyyaan baajiru xiyyaara ofii keenyaa jennee galchuu hin dandeenyu gara biyyaa.
Mee maalan ta'eera jedhee sinitti mate waan inni ta'ee sinitti mateeru natti mime.
Dhibee isaa jalqabaa dhibee wallaahi nu galuu hin dandeenye fuula isaa yoo arguu dhabneetiin baay'ee turreetiin ji'a sadii higaa fuula isaa yoo ta'an dhagayinna aadaa walaa turee qara. Afuura isaa osoo argini ji'a sadii lakkoofsiinne dhibame bakka du'eera jennee ta'e irra baane gana afuura isaa argineetiin achi irratti bakka yaa'u baay'ee dhibee xiqqoo rakkoo dhiigaa ta'ee hideenne bakka na dhukkubaa malee dhibee isaa uummata eegee dhaqqalu kana.
Amma hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabdu jechuudha.
Hospitaaluma keessa jiraachuu quba qabna gammaatitti yaa'u homaa godhuu hin dandeenye beektanii agamma hospitaala keessa jiran jedha saniin booda waan inni irra jiru quba hin qabnu agamma.
Amma uummanni dargaggeessi naannoo sana garuma Saawud Arabiyaattis ta'e gara biraatti godaansaaf hin deema moo waan barnoota ta'u waan naannootti namni wal irraa baratee hafaa jira moo ammayyuu deemaa jira?
Amma akkami hafa jireenyi biyya keessa baay'ee rakkisa baay'ee ulfaata waan ta'eef jireenyi biyya keessa baay'ee amma jireenyi si ulfaata dargaggeessi baratee barumsatti oollee hojjatee hojiitti oollee wala badee sagaduu bahee baduu malee wanni biraan jiru waan biraan jiru akkami namni jireenyi ulfaata waan ta'eef biyya keessatti baay'ee rakkisaadha. Faayee baddu jira gammaati barawaan wanna godhatee miti.
Mohaammed. Namoonni akkasaa hospitaala keessa jiranii fi manneen hidhaallee akka jiran naaf ibseera. Dhimma Mohaammedii fi kanneen biroo biyyoota akka Saawud Arabiyaa keessa jiranii ilaalchisuun gama mootummaa Itoophiyaa irraa daayireektara tajaajila baqattootaa fi warra baqarraa deebi'anii aadde Xayibaa Hasaniif bilbillus hin kaasan. Ergaa barreeffamaan dhaamnus hin deebisan. Ministeerri Hajaa Alaa Itoophiyaa ibsa gaafa eebila 7 bara 2024 darbe baaseen immoo lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 70,000 ta'an kanneen Saawud Arabiyaa keessaa gara Itoophiyaatti deebisuuf hojiin jalqabamu isaa ibseet ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree mirga namoomaa kan baqattoota gabaasa addaa gaafa waxabajjii 25 fi 26 bara 2024 baaseen Saawud Arabiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa baqattoota irratti taasifamu balaaleffatamuu kan qabuu fi tarkaanfii ariifachiisaa barbaada jechuun waamicha dhiyeesseera. Human Rights Watch gabaasa qorannoo gaafa hagayya 21 bara 2023 baase keessatti baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kanneen karaa daangaa Yeeman gara Saawud Arabiyaatti seenuuf yaalan humna waraanaa Saawud Arabiyaan meeshaa waraanaa gurguddaa itti dhukaasuun ajjeefamu hidhamanii dararamu erga qabamanii boodas rasaasaa rukutamanii ajjeefamuu jedheera. Saawud Arabiyaa keessa baqattoota lammiilee Itoophiyaa gara 1,750 ta'antu jira kan jedhe Human Rights Watch baay'een isaanii hojjetanii jireenya isaanii fooyyeffachuuf akkasumas Itoophiyaa keessa sarbama mirgaa jiru baqaaf jecha gara biyyoota akka Saawudiitti baqachuun sarbama mirga namoomaa hamaaf saaxilamu jedheera.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaadu Mornaati.
Hayyee yeroo ammaa yeroo bacaqii gannaa keessaa ba'anii gara booqaa birraatti ce'anuudha. Shamarranii fi dargaggeeyyiin bakka adda addaatti barii birraa faarfatu uumaa galateeffatu. Sirbii Shimallis Abbaabbuutii fi Abarraa Bagiisiin waanuma kana faarfata waliin na caqasnu. fagorra nawama folini enyumma ke sinbo na yomiyu himatte makake yani dinku damadamu
Gatina sufu chikimia wa tati sore kelbi asier gunawa jawanti bambekne chalala namote chalate singufu ya tute nagote Te va tu facata e te na mina che io nargo go to money o marani tata linda madamu ati Namundo se argo si hawa junto sin madalo Enda madamu Enda madamu Enda madamu Enda madamu Sabu si chakanku Mabafakatu Formati jereku Kansabaf jiratu Horti kushangafa Ingeda ijari Oronti jabuna Ileke jirari Senti va tu facata e già nammi la che io nargo go to money o marani tata enda madamu ati enda madamu enda madamu enda madamu
Rodo Fajirtan Sagale America Saganta Afano Romoti Serviti anu kani Johannesi Fallakat Karadoko jeda Serbikuni waltajira kanwara babe garu kashtira
Oh, Walisa Elemo Ali Ilma Diredowati Kanaf Diredowa Jallata Diredowa Farsa Farsu Isati Nalatisi Muzika Nisasi Ajaib Walin Hachaka Sunume Doftor tokenya kopin nan nan na muzika sagale America saganta afan oromo rasni darbu kan harra kanumarra wata kopi kenya tanune molit devinutti bakajir tanutti fayyata asinin jenna nagatti bula
Sagantana Fanorumo, Galgala Kesa Salama Fula Kajal Kabe Hangasa Sadid, Sambataf Dilbat, Satellite and Saganta Devers, Kanara Asra Trawata, Kanisin Kesu Messi and Tujube Horati, Kopi Borinu Litadibina, Nagatubula.